in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសុភចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជិនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រុងប្រៀបអន្តរាគមន៍ខាងយោធាក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពអាមេរិកការពារចំណាត់ការនៃរបាយការណ៍របស់លោក Mueller ពលីក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រោសសម្ាន់មង្ហាទឹកភ្នែកបំបាយពួកបាតកោនៅទីវាលពលកម្មអន្តរជាតិ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកូនប្រុសសកម្មជនបកប្រឆាំងស្លាប់ខណៈនគរបាលច្រានចោលកាលធ្វើទារុណកម្មហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការវិនិយោគទុនរបស់ចិននៅរដ្ឋរាខាញ់នាំឲ្យមានចំណល់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកមៃផុំភីអូនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រុងប្រៀបធ្វើអន្តរាគមន៍ខាងយោធាដើម្បីទប់ស្កាត់ភាពចលាចលដែលបន្តមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាអ្នកការទូតកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ Fox Business Network ថាចំណាត់ការខាងយោធាអាចកើតមានប្រសិនបើនេះជាអ្វីដែលត្រូវតម្រូវនេះជាអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើនោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកផុំភីអូបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បានអន្តរការនៃការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងរដ្ឋធានីការ៉ាកាសពីប្រធានាធិបតីសង្គមនិយមលោកនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូទៅលោកហ្វាន់ហ្គៃដូប្រធានាធិបតីអន្តរការដែលបានប្រកាសខ្លួនឯងហើយត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសប្រហែល50ផ្សេងទៀតជាមេដឹកនាំស្របច្បាប់របស់ប្រទេសនៅតំបន់អាមេរិកខាងត្បូងនេះការផ្ដល់សញ្ញារបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកផុំភីអូថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចបញ្ជូនកងទ័ពទៅកាន់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានោះបានធ្វើឲ្យមានការស្ដីបន្ទោសភ្លាមៗពីប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាអ្នកគាំទ្រប្រធានាធិបតីម៉ាឌូរ៉ូយ៉ាងខ្លាំងនោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិយាយថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីសឺហ្គេឡារ៉ូបានព្រមានលោកផុំភីអូនៅក្នុងការនិយាយតាមទូរស័ព្ទថាវិធានការគូឃ្លឿនដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាអាចធ្វើឲ្យមានផលវិបាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតក្នុងសវនាសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដែលពោពេញទៅដោយភាពជូរចត់កាន់ជើងគណៈបករដ្ឋមន្ត្រីការរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោក William Barr បានការពារចំណាត់ការរបស់លោកអំពីរបាយការណ៍របស់រដ្ឋអាញាពិសេសស្ដីពីការជាតិចេរវ៉ាល់ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2016ហើយនឹងការសន្និដ្ឋានរបស់លោកថាប្រធានាធិបតី Donald Trump មិនបានរារាំងការស៊ើបអង្កេតនោះផ្ដល់កសិនសាស្ត្រនៅមុខគណៈកម្មាធិការតុលាការព្រឹទ្ធសភាជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីរដ្ឋអាញាពិសេសលោក Robert Mueller បានបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតរយៈពេល2ឆ្នាំរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី22ខែមីនាលោកបាបានឆ្លើយបដិសេធការរិះគន់ដោយពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថាលោកបានធ្វើឲ្យខុសពីការរកឃើញនៃរបាយការណ៍របស់លោក Mueller នៅក្នុងការសង្ខេបមួយដែលបានបញ្ជូនទៅឲ្យសមាជិកសភា2ថ្ងៃក្រោយមកលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌បាបាននិយាយនៅក្នុងការសង្ខេបរបស់លោកដែលមាន4ទំព័រថាខ្ញុំបានសម្រេចថាវាជាផលប្រយោជន៍សាធារណៈសម្រាប់ក្រសួងធ្វើការប្រកាសការសន្និដ្ឋានទាំងអស់របស់ការស៊ើបអង្កេតនេះនេះជាការសម្រេចថាតើឧក្រិដ្ឋកម្មជាក់ស្ដែងបានត្រូវធ្វើឡើងឬក៏អត់ខ្ញុំមិនជឿថាវាជាផលប្រយោជន៍សាធារណជនដើម្បីបញ្ចេញផ្នែកបន្ថែមនៃរបាយការណ៍ដែលនាំឲ្យមានការជជែកដេញដោលជាសាធារណៈអំពីព័ត៌មានមិនពេញលេញនោះទេការផ្ដល់កសិនសាស័យនេះបានកាត់ឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាលោក Mueller បានសម្ដែងការរកម្មចិត្តនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់កាលពីថ្ងៃទី27ខែមីនាទៅកាន់លោកបាថាការសង្ខេបរបស់លោកខ្វះខ្លឹមសារហើយធ្វើឲ្យមានចំបោកចបល់សាធារណជនដល់ការស៊ើបអង្កេតនេះប ប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហៀតទឹកភ្នែកលើបាតុករាប់ពាន់នាក់រួមមានទាំងក្រុមពាក់អាវកាក់ពណ៌លឿងប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ខ្មៅដែលបានបរណាខ្លួនឯងថាជាក្រុមអនាធិបតេយ្យដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានពើអំពើហិង្សានៅឯការតវ៉ាប្រឆាំងទិវាពលកម្មអន្តរជាតិក្នុងប្រទេសបារាំងក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅនេះទិវាពលកម្មអន្តរជាតិមួយឧស្សាហភាជាព្រឹត្តិការណ៍ចលាចលសំទោសជាព្រឹត្តិការណ៍ចរណាការងារអន្តរជាតិដែលអំពាវនាវឲ្យមានស្ថានភាពការងារកាន់តែប្រសើរឡើងវាជាប្រពៃណីដែលថ្ងៃនេះមានការតវ៉ាប្រឆាំងខាងនយោបាយនោះពីព្រោះតែអំពើហិង្សាកាលពីឆ្នាំមុនៗនឹងការធ្វើបាតកម្មរបស់ក្រុមពាក់អាវកាក់ពណ៌លឿងជារងរាល់សប្តាហ៍ដែលបានធ្វើឡើងតាំងពីខែកញ្ញាមកប៉ូលីសជាង 7,000 នាក់បានត្រូវដាក់ពង្រាយក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសបារាំងដើម្បីដោះស្រាយអំពើហិង្សាហាងលក់ដូររាប់រយបានបិទទ្វារមុនពេលបាតកម្មបន្ទាប់ពីការបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងហាងមួយចំនួនកាលពីពេលមុនមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាប៉ូលីសបានប្រើឧស្ម័នបង្ហៀរទឹកភ្នែកឬបាតកោនៅជិតស្ថានីយ៍រថយន្តភ្លើងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសបាតកម្មផ្សេងទៀតត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងនានាទូទាំងប្រទេសបារាំងនិងទូទាំងតំបន់អឺរ៉ុបអស់ជាច្រើនចំនួនមកហើយសេដ្ឋកិច្ចរបស់តំបន់អាមេរិកឡាទីននិងតំបន់ការ៉ាអ៊ីបបានគ្របសន្តប់សំទោបានគ្របដណ្ដប់ដោយពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះការកើនឡើងនៃការវិនិយោគទុនរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់នោះការកើនល្បឿនការពិភាក្សាថ្មីថ្មីនេះដោយកម្មវិធីខ្សែក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងបានចាប់ដើមធ្វើឲ្យមានការងាកទៅធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនដោយមានផលវិបាកដល់ធនធ្ងរនៅខាងក្រៅសិក្ខាសាលាដែលរៀបចំឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាតំបន់អាមេរិកឡាទីននៃសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown ក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីសប្តាហ៍មុនអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខជាតិនិងការទូតបានពិភាក្សាពីការប្រួយកង្វល់ខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនជាមួយការកើនឡើងនៃឥទ្ធិពលខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ហើយនឹងការរកម្មចិត្តរបស់ពួកគេថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកំពុងធ្វើតិចតួចដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពទៅវិញទៅមកនោះលោក Eric Fanworth អនុប្រធានអង្គការសង្គមនិងប្រឹក្សាអាមេរិកបាននិយាយថាចិនថិតនៅទីនោះដើម្បីស្នាក់នៅក្នុងតំបន់អាតកូខាងលិចការនេះប្រហែលជាការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងបំផុតក្នុងកិច្ចការតំបន់ដែលយើងបានឃើញនៅសតវត្សរ៍នេះតាមធនាគារពិភពលោកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកាលពី20ឆ្នាំមុនការនាំចេញជិត 57% មកពីតំបន់អាមេរិកឡាទីនបានលក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយទំនិញ 49% ដែលបាននាំចូលទៅកាន់តំបន់នោះបានមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈកម្មាធិការក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចាត់ទុកមេដឹកនាំរបស់ក្រុមភេរវកម្មចាអ៊ីអ៊ីម៉ូហាម៉ាត់រីចេមដែលជាអង្គការភេរវជនដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានជាភេរវកម្មសកលលោកបន្ទាប់ពីចិនបានដកការជំទាស់ប្រឆាំងដល់យុរបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសប៉ាគីស្ថានជាច្រើនលើកមកហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009មកបានរារាំងគណៈកម្មាធិការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមិនឲ្យដាក់ម៉ាស៊ូតអាហ្សាជាអ្នកបង្កើតក្រុមជែមក្នុងបញ្ជីខ្មៅដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកជាក្រុមភេរវកម្មសកលលោក
សួស្តីអលនស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានចេញវីដេអូឃ្លីបមួយដែលបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីការស្លាប់កូនប្រុសរបស់សកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិម្នាក់នៅខេត្តកំពង់ចាមហើយបានចោទថាការស្លាប់នេះជាឃាតកម្មនយោបាយ ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃថាកូនប្រុសរបស់សកម្មជនគណបករូបនោះបានស្លាប់ដោយសារឥទ្ធិពលស្រាលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កូនប្រុសសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិម្នាក់នៅខេត្តកំពង់ចាមបានស្លាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តបន្ទាប់ពីត្រូវបានកម្លាំងប៉ូលីសចាប់ឃុំខ្លួន9ឆ្នាំក្រោយពីមានឯកការចាប់ខ្លួនដែលចេញដោយតុលាការខេត្តតាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ2010នេះបញ្ជាក់តាមការបញ្ជាក់របស់សាច់ញាតិនៃជនរងគ្រោះនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំខេត្តកំពង់ចាមការស្លាប់របស់លោកទឹតរ៉នវ័យ38ឆ្នាំកូនប្រុសរបស់លោកអៀនទឹតវ័យ62ឆ្នាំជាសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិបានកើតឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយការចាប់ខ្លួនដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2019តាមវីដេអូឃ្លីបមួយដែលបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយចោលកាលពីឆ្នាំ2017បានបង្ហាញឲ្យឃើញលោកអៀមទឹករៀបរាប់ពីការចាប់ខ្លួននិងការស្លាប់របស់កូនប្រុសលោកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីនគរបាលអះអាងក្នុងរបាយការណ៍មួយថាលោកទឹករ៉នជាមនុស្សញៀនស្រាក្នុងវីដេអូឃ្លីបដដែលបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី30ខែមេសាលោកអៀមទឹកមិនបានចោទប្រកាន់ថាមានការធ្វើទរណកម្មពីសំណាក់ក្រមមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចឬកូនប្រុសរបស់លោកទេប៉ុន្តែសកម្មជនបកប្រឆាំងដែលមានវ័យចំណាស់រូបនេះបានអំពាវនាវដល់អ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតប្រេសិតពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលកំពុងមកពិនិត្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យជួយរកយុត្តិធម៌ជូនកូនប្រុសរបស់លោកលោកអៀមទឹកដែលអះអាងថាកូនប្រុសមានអាយុ37ឆ្នាំបានថ្លែងថា
កាលពីថ្ងៃ15ខែ4ឆ្នាំ2019វេលាម៉ោង 7:30 នាទីព្រឹកមានប៉ូលីសប៉ុបឃុំទួលកក្រាំងចំនួន3នាក់បានមកចាប់កូនប្រុសរបស់ខ្ញុំបាទឈ្មោះទឹករ៉នអាយុ37ឆ្នាំយកទៅបាត់នៅថ្ងៃទី18ខែ4ឆ្នាំ2019វេលាម៉ោង9យប់មានប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់បានមកប្រាប់ខ្ញុំថាកូនបងឯងបានស្លាប់ហើយគឺនៅពន្ធនាគារព្រឹកថ្ងៃទី19ខែឆ្នាំដដែលខ្ញុំបាទទៅយកអូទៅទីនោះអូឃើញក៏បានឃើញកូនរបស់ខ្ញុំបាក់ស្លាប់ពិតប្រាកដមែន
លោកបានបន្ថែមថា
អាស្រ័យហេតុនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់តុលាការអង្គការជាតិអង្គការអន្តរជាតិជាពិសេសអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតដែលជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមេតាជួយរកយុត្តិធម៌ដល់លោកខ្ញុំបាទផង
VOA ព្យាយាមអធិប្បាយបន្ថែមពីលោកអៀមទឹកតែមិនអាចតាក់ទងលោកបាននៅឡើយមកដល់ល្ងាចថ្ងៃពុធនេះចំណែកលោកសំរងស៊ីបានផ្ដល់ការអធិប្បាយលើទំព័រ Facebook របស់លោកដែលបានចាត់ទុកការស្លាប់របស់លោកទឹករ៉នថាជាឃាតកម្មនយោបាយទំព័រ Facebook របស់លោកសំរងស៊ីបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាឃាតកម្មនយោបាយមួយទៀតបានកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2019នេះនៅឃុំទួលព្រះឃ្លាំងស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមជនរងគ្រោះឈ្មោះទឹករ៉នអាយុ37ឆ្នាំត្រូវនគរបាលធ្វើឃាតថ្ងៃ18មេសាឆ្នាំ2019នៅពន្ធនាគារវត្តឃ្មួងយ៉ាងណាក៏ដោយនាយឧត្តមសេនីយ៍ឃីវសុភ័ក្រណែនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់លោកសំរងស៊ីនិងបានអះអាងថាគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានរំលាយកំពុងធ្វើឲ្យសាធារណជនមតិមានការភ័ន្តច្រឡំខណៈពេលអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតកំពុងមានវត្តមានក្នុងប្រទេសលោកមានប្រសាសន៍ថា
យើងចាត់ទុកថានេះគឺជាកលល្បិចឃោសនាបោកប្រាស់មតិសាធារណៈដែលកើតឡើងចំពីដែលលោកជំទាវរ៉ូណាស្មីតមកកម្ពុជាជាយូរមកហើយគេអត់មានឃើញព័ត៌មាននឹងទេនេះគឺជាការគ្រោងទុកមុនតាមពិតមិនមែនរឿងនឹងអញ្ចឹងទេគឺតន្ទឹកនឹងយើងមានឯកសារត្រឹមត្រូវគឺតន្ទឹកនឹងគឺស្លាប់ដោយដួលបោកក្បាលខ្លួនឯងនៅពេលដែលខ្លួនយកថាសវងញាប់ញាក់ដោយថាមានរូបមេស្រាវាកាច់ទៅដើរដួលក្នុងមានតាក់សីអីតាមសីឬក្នុងទីគុំឃាំងមានកសោវិច័យមានឯកសារត្រឹមត្រូវសំប៉ារិស័តនៃពលមានហ្នឹង
របាយការណ៍របស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ចាមច ុះថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2019បានដឹងពីដំណើរនៃការឃាត់ខ្លួននិងគ្រោះថ្នាក់របស់លោកទឹករ៉នដែលចូលទៅបន្ទប់ទឹកក្នុងអគារឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នដោយមិនបានប្រុងប្រយ័ត្នក៏ដួលបោកក្បាលទៅប៉ះនឹងជ្រុងអាងទឹកបណ្ដាលឲ្យរបួសលើត្របកភ្នែកផ្នែកខាងស្ដាំចេញឈាមចំនួន1កន្លែងរបាយការណ៍បានរៀបរាប់ថាលោកទឹករ៉នត្រូវបានឃុំខ្លួនម្ដងអាសន្នជាមួយជនសង្ស័យ2នាក់ផ្សេងទៀតមុនគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងជនសង្ស័យទាំង2នាក់នោះមានឈ្មោះម៉េងអេងនិងម៉ានគីមលុនដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនក្នុងករណីហិង្សាដូចចេតនានិងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប៉ូលីសរបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ចាមបានយោងតាមការបំភ្លឺរបស់ជនសង្ស័យឈ្មោះម៉េងអេងដែលរងការចោទប្រកាន់ដាច់ដោយឡែកពីលោកទឹករ៉នជនសង្ស័យឈ្មោះម៉េងអេងបានប្រាប់ប៉ូលីសថាលោកទឹករ៉នមានសភាពធំក្លិនស្រាយ៉ាងខ្លាំងញ័រដៃញ័រជើងដើរមិនត្រង់ផ្លូវលោកក៏ត្រូវបានបញ្ជូនពីអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកស្ទឹងត្រង់មកស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ចាមរបាយការណ៍របស់ប៉ូលីសខេត្តកំពង់ចាមបានបន្តដោយយោងលើការបំភ្លឺរបស់ជនសង្ស័យឈ្មោះម៉េងអេងថានៅពេលលោកទឹករ៉នត្រូវបានបញ្ជូនមកដល់អគារឃុំខ្លួនម្ដងអាសន្ននៃស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ចាមលោកទឹករ៉នមានអាការៈញ័រដៃញ័រជើងញ័រខ្លួននិងមានបែកពពុះមាត់ដែលហាក់បីដូចជាមនុស្សញៀនស្រាតែក្រោយមកត្រូវបានសមត្ថកិច្ចជួយឲ្យដឹងខ្លួនឡើងវិញរបាយការណ៍ដដែលអះអាងថាក្នុងពេលឃុំខ្លួននៅក្នុងអគារឃុំខ្លួនម្ដងអាសន្ននៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ចាមសមត្ថកិច្ចពុំបានប្រើអំពើហិង្សាឬធ្វើទរណកម្មទៅលើជនសង្ស័យឈ្មោះទឹករ៉នអ្វីនោះឡើយរបាយការណ៍ក៏បានសន្និដ្ឋានថាស្លាកស្នាមរបួសលើចិញ្ចើមផ្នែកខាងស្ដាំស្នាមជួមក្នុងរង្វង់ភ្នែកផ្នែកខាងស្ដាំស្នាមហើមកំភួនជើងស្ដាំស្នាមហើមកំភួនដៃស្ដាំនិងកំភួនដៃឆ្វេងគឺដោយសារដួលផ្កាប់មុខខ្លួនឯងនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកនៃអគារឃុំខ្លួនម្ដងអាសន្ននៃស្នងការរដ្ឋាភិបាលខេត្តកំពង់ចាមកាលពីថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ2019វេលាម៉ោងប្រហែល 7:30 នាទីពិតប្រាកដមែនរបាយការណ៍ប៉ូលីសបានបញ្ជាក់ទៀតក្នុងន័យដើមថាឈ្មោះទឹករ៉នពិតជាស្លាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តកំពង់ចាមកាលពីថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2019ពិតប្រាកដមែន VOA ជាមសង្កាអធិប្បាយពីលោកគួចចម្រើនអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមតែទូរស័ព្ទរបស់លោករោគ្មានអ្នកទទួលលោកលេងសេងហានមន្ត្រីអង្កេតរបស់សមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រចាំខេត្តកំពង់ចាមបានបញ្ជាក់ថាលោកទឹករ៉នពិតជាបានស្លាប់នៅពន្ធនាគារតែលោកសុំមិនផ្ដល់អធិប្បាយចំពោះការចោទប្រកាន់ថាករណីស្លាប់លោកទឹករ៉នមានជាប់ទាក់ទងនឹងហេតុផលនយោបាយលោកបានលើកឡើងថាសមាគមលោកនឹងបន្តអង្កេតលើរឿងនេះហើយក៏បានសំណូមពរឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបន្តកិច្ចស៊ើបអង្កេតដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ពីហេតុផលនៃការស្លាប់លោកទឹករ៉នដើម្បីធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះបានធូរស្រាលក្នុងចិត្ត
ជាសំណូមពរវិញសង្ឃឹមថាខាងសមត្ថកិច្ចជំនាញនឹងធ្វើការបង្ហាញជារបាយការណ៍ជាក់លាក់ផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ឲ្យទៅគ្រប់ជនរងគ្រោះឲ្យគាត់បានស្ងប់ចិត្តថាកូនគាត់ស្លាប់ដោយសារអីឲ្យច្បាស់ណា
អ្នកស្រីស្មីតបានស្នើឲ្យមានការអង្កេតច្បាស់លាស់ទៅលើហេតុផលនៃការស្លាប់លោកទឹករ៉នហើយថាការស្លាប់ណាមួយដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងពេលឃុំខ្លួនគឺជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរអ្នកស្រីបានប្រកាសអធិប្បាយតាមផ្សារឆ្លើយឆ្លងអេឡិចត្រូនិកជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរក្នុងនេះដើមថា
ការស្លាប់ណាមួយដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងពេលឃុំខ្លួនគឺជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរមួយរដ្ឋត្រូវបានតម្រូវឲ្យធានាឲ្យមាននៅការស៊ើបអង្កេតឆាប់រហ័សនិងមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងហេតុការណ៍ជំវិញការស្លាប់និងបង្ហាញនៅហេតុផលជាក់លាក់នៃការស្លាប់ប្រសិនបើភ័ស្តុតាងត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងស្ថានភាពសង្ស័យឬមួយជាកំហុសឆ្គងនោះវាត្រូវតែមានការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យហើយបើសិនមានហេតុផលសមស្របនោះគេត្រូវយកមកកាត់ទោស
ការបង្ហាញពីការស្លាប់របស់លោកទឹករ៉នតាមទំព័រ Facebook របស់លោកសំរងស៊ីកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីអតីតមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋាន5នាក់នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកោះហៅទៅសាកសួរពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពនយោបាយរបស់ពួកគេក្រោយពីការរំលាយអតីតគណៈបកប្រឆាំងនេះមន្ត្រីទាំង5នាក់នោះមានកញ្ញាស៊ីនច័ន្ទពៅរ៉ូសេតអតីតចៅសង្កាត់អូចាលោកម៉ុករ៉ាអតីតចៅសង្កាត់ទួលតាឯកលោកហ៊ុនចម្រើនអតីតចៅសង្កាត់ចំការសំរោងលោកដឹមសារឿនអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបាត់ដំបងនិងលោកគង់ប៊ុនហៀងសកម្មជនគណៈបកនឹងត្រូវទៅបំភ្លឺនៅតុលាការនៅខែឧសភានេះពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រឆាំងនិងសាលិការបស់តុលាការកំពូលនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីគណៈបកនិងឯកសារតុលាការ ការចាប់ឃុំខ្លួនលោកទឹករនត្រូវបានធ្វើឡើងទៅតាមដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនចុះថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2010ចេញដោយលោកផុងវ៉ាន់ចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបូងខេត្តកំពង់ចាមពីបទបង្ករបួសស្នាមដោយចេតនាប្រព្រឹត្តនៅភូមិវត្តឃុំទួលព្រះឃ្លាំងស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមកាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2006នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ចាមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
មេដឹកនាំភូមិពិតប្រាកដនិងជាជ័យលាភីរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពលោកស្រីអង្សានស៊ូជីស្វាគមន៍ការវិនិយោគនៅរដ្ឋរខាញ់ជាង1ឆ្នាំកន្លះចាប់តាំងពីការបង្ក្រាបដោយយោធាដ៏ឃោរឃៅបានបង្ខំឲ្យជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរាប់សែននាក់ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលជាប្រទេសជិតខាងទោះបីជាមានការជំរុញវិនិយោគក៏ដោយក៏អ្នកស្រុកជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់ព្រួយបារម្ភថាពួកគេនឹងមិនឃើញអត្ថប្រយោជន៍ណាមួយឡើយអ្នកស្រី Libby Hogan រាយការណ៍ពីរដ្ឋរខាញ់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សញ្ញានេះមានន័យថាតំបន់គ្មានស្អប់ខ្ពើមនៅឆ្នេរខ្ជុបខ្ជូរដ្ឋរខាញ់ខាងលិចភូមាឆ្នេរស្ងប់ស្ងាត់នេះនៅផ្នែកខាងត្បូងរដ្ឋដូចគ្នានេះតែនៅភាគខាងជើងយោធាធ្វើការបង្ក្រាបយ៉ាងឃោរឃៅលើជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ានៅដើមខែសីហាឆ្នាំ2017បង្ខំឲ្យមនុស្សជាង70ម៉ឺននាក់ភៀសខ្លួនឥឡូវអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីមេដឹកនាំពិតប្រាកដរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាស្វាគមន៍អាជីវកម្មធំធំមកតំបន់ឆ្នេរនេះថ្មីថ្មីនេះលោកស្រីបានជំរុញឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំចំនួនចិននិងជប៉ុនមកវិនិយោគលើវិស័យប្រេងនិងអូស្មាននៅរដ្ឋរខាញ់ដោយនិយាយសម្រាប់បញ្ហានៅក្នុងរដ្ឋនេះ
រយៈពេលជាយូរចំណាប់អារម្មណ៍របស់សហគមន៍អន្តរជាតិផ្ដោតលើទិដ្ឋភាពអវិជ្ជមានតិចតួចតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានៅភាគខាងជើងរដ្ឋរខាញ់ជាជាងផ្ដោតទៅលើរូបភាពទូទៅដែលបង្ហាញពីសក្តានុពលដ៏ធំធេងរបស់រដ្ឋនេះដើម្បីសន្តិភាពនិងវិបលភាព
ប៉ុន្តែវាបាត់នៅរដ្ឋរខាញ់ហាក់ដូចជាមិនងាយចប់ទេអ្នកកសែតនិងអ្នកស៊ើបអង្កេតមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងរដ្ឋនេះដើម្បីស៊ើបអង្កេតរបាយការណ៍នៃការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សប្រជាជនជនជាតិភាគតិចមូស្លីមរ៉ូហីងយ៉ាទេអ្នកភៀសខ្លួនជាច្រើននៅតែរស់នៅក្នុងជំរំណែនចង្អៀតនៅបង់ក្លាដេសភូមិនៅរដ្ឋខាញ់ដែលជាលំនៅឋានរបស់ពួកគេត្រូវបានជួញឆាយហើយអ្នកម៉ៅការជនជាតិភូមាត្រូវបានជួលឲ្យសាងសង់កន្លែងរស់នៅសម្រាប់អ្នកដែលចង់វិលត្រឡប់នៅតំបន់ស៊ីតវេរដ្ឋខាញ់ប្រជាជនមូស្លីមរ៉ូហីងយ៉ាជាង12ម៉ឺននាក់រស់នៅក្នុងជំរំដែលព័ទ្ធដោយរបងលួសរយៈពេល7ឆ្នាំមកហើយនៅភាគខាងត្បូងតំបន់ខ្ជុបខ្ជូដីភាគច្រើនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាពួកគេនិយាយថាពួកគេត្រូវបានគេបិទមិនអោយពាក្យសារអំពីគម្រោងវិនិយោគហើយពួកគេបានត្អូញត្អែថាពួកគេបានផលតិចតួចពីការវិនិយោគរាប់ពាន់លានដុល្លារដូចជាបំពុងមហូបប្រេងនៅអូស្មានរបស់ចិនដែលជាផ្នែកមួយនៃគំនិតពីដើមផ្លូវកវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មចិនលោកតុនលវិនអ្នកនយោបាយអង្គការ Q-Q ចូលនិវត្តន៍និយាយថា
សូស៊ីមីកូនធ្វើពូវីពូទេខ
ចាពេលគម្រោងចាប់ផ្ដើមប្រជាជនក្នុងស្រុកទទួលបានការងារតិចតួចដូចជាការលក់ថ្មនិងដឹកសាច់ទៅការដ្ឋានសំណង់ប៉ុន្តែការងារជំនាញគេមិនជួលអ្នកក្នុងស្រុកទេពួកគេមិនអាចទទួលបានប្រយោជន៍យូរអង្វែងពីគម្រោងនេះទេ
ក្រុមឃ្លាំមើលគម្រោងអំពុងមហោប្រេងចិនបាននិយាយថាកសិករនៅតែមិនទទួលបានប្រាក់កម្រៃពីដីដែលត្រូវបានរកអស់ច្រើនឆ្នាំមកនោះទេលោកយេធានអូនៃគណៈកម្មការក្រុមមើលបំពុងមហោប្រេងចិននៅភូមិមាននិយាយថា
វាហ្នឹងបើដូចលើ
ឡងมันមានដំណាភាពទេនៅពេលដីរបស់អ្នកភូមិត្រូវគេរកអស់ដូច្នេះអ្នកភូមិមិនដឹងថាពួកគេនឹងទទួលបានប្រាក់ដូចចំនួនសរសេរក្នុងឯកសារឬទេ
លោកឡាថេនកសិករនៅរដ្ឋរខាញ់និយាយថាគាត់បានសំណងសម្រាប់ដីទំនេរដែលចិនបានសាងសង់បំពុងមហោប្រេងប៉ុន្តែมันបានសំណងសម្រាប់ដំណាំដែលត្រូវបានបំផ្លាញនៅពេលសាងសង់នោះទេ
ដូចតែទីធ្វើណាសុសទៅឯកដាក់អានឹងធ្វើណា
កសិករខឹងសម្បាពីព្រោះឥឡូវនេះពួកគេមិនអាចដាំដំណាំនៅលើដីស្រែរបស់ពួកគេដោយសារតែភក
់ដោយសារស្មាននឹងព្រេងក្នុងដីមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារប្រជាជនក្នុងខេត្តដែលមានបញ្ហានេះទំនងជានឹងមានចលាចលកាន់តែច្រើននៅក្នុងឆ្នាំខាងមុខបើពួកគេនៅតែមើលមិនឃើញអត្ថប្រយោជន៍ពីការវិនិយោគពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទី សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺកម្មវិធី Hello VOA ក្រោមប្រធានបទកម្ពុជាដំណើរ20ឆ្នាំជារដ្ឋសមាជិកអាស៊ានហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធនាយកវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណគណៈបកនយោបាយនៅទូទាំងតំបន់អឺរ៉ុបកំពុងចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅផ្នែកភាគច្រើននៅអឺរ៉ុបចាប់តាំងពីឆ្នាំ1979មកនៅពេលដែលពួកអ្នកបោះឆ្នោតចាប់ផ្ដើមបោះឆ្នោតសភាអឺរ៉ុបមនុស្សចេញមកបោះឆ្នោតជាធម្មតាមានចំនួនទាបនៅក្នុងរដ្ឋទាំង28ជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបអ្នកចេញមកបោះឆ្នោតជាមធ្យមមានប្រហែល 43% ក៏ប៉ុន្តែគណៈបកប្រជានិយមនិងជាតិនិយមរបស់ទ្វីបនោះសង្ឃឹមថានៅឆ្នាំនេះនឹងខុសប្លែកពីឆ្នាំមុនៗការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានគេកំពុងធ្វើឡើងនៅចន្លោះថ្ងៃទី23និងទី26ខែឧសភានេះគ្រួសាររបស់និស្សិតចិនម្នាក់បានបង់ប្រាក់$650,000ទៅអ្នកពិគ្រោះយោបល់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថានាងបានចូលទៅរៀនសាកលវិទ្យាល័យ Stanford នៅក្នុងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2017នេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត Los Angeles Times កាសែតនោះបានរាយការណ៍ថាគ្រួសារលោក UC Chow ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរៀនកម្មវិធីមួយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Stanford នៅឆ្នាំ2017បានបង់ប្រាក់ដើម្បីឲ្យកូនស្រីរបស់ពលលោកចូលរៀននៅក្នុងសាលាដ៏ល្បីមួយនោះកាសែតនោះក៏បានរាយការណ៍ដែរថាគ្រួសាររបស់និស្សិតម្នាក់ទៀតមានឈ្មោះថា Siri Gu បានបង់ប្រាក់$1,200,000ទៅឲ្យអ្នកពិគ្រោះយោបល់ដើម្បីជួយឲ្យនាងបានចូលរៀននៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ Yale នៃរដ្ឋ Connecticut សហរដ្ឋអាមេរិក William Bridge Singer នៃទីក្រុង Newport Beach រដ្ឋ California បានសារភាពទទួលកំហុសពីការរៀបចំរឿងអាស្រូវពុករលួយនេះរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រាប់ឲ្យដឹងថាភ្នាក់ងារសន្តិសុខស៊ូដង់ខាងត្បូងទំនងជាបានសម្លាប់ពួកអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលដ៏ល្បីល្បាញ2អ្នកដែលបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាកាលពីខែមករាឆ្នាំ2017រដ្ឋាភិបាលស៊ូដង់ខាងត្បូងបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាខ្លួនមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់ខ្លួនលោកដង់សាមូអែលលោកជាមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងលោកអង់គ្រេអ៊ីឌ្រីជាសមាជិកនៃចរណារំដោះប្រជាពលរដ្ឋស៊ូដង់ដែលជាគណបកប្រឆាំងនោះទេប៉ាគីស្ថានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការវាយឆ្មក់ភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃពុធឆ្លងកាត់ព្រំដែនអាហ្គានីស្ថានបានសម្លាប់ទាហានយ៉ាងហោចណាស់ក៏3នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យ7នាក់ទៀតរងរបួសបណ្ដាញព័ត៌មានរបស់យោធាប៉ាគីស្ថានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានកសាងរបងព្រំដែននៅក្នុងតំបន់វ៉ារីស្តង់ភាគខាងជើងនៅពេលដែលក្រុមភេរវចានសំទោនទៅពេលដែលក្រុមភេរវជនដែលមានគ្នាពី60ទៅ70នាក់មកពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានវាយប្រហារទៅលើពួកគេនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.